Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara. Promocija iranske raketne moći na sajmu odbrane u Kataru. Zapadni zvaničnici finansiraju rat u Ukrajini. Stoltenberg, NATO neće ulaziti u sukob sa Ruskom federacijom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić je danas posjetio Nacionalnu vojnu akademiju Katara, koja se smatra jednom od najsavremenije opremljenih u regiji, a domaćin mu je bio katarski general major Said Hamad An-Nuaimi. Razgovarano je i o mogućnostima uspostavljanja međusobne saradnje te jačanju veza u odrambenom sektoru, imajući u vidu da je Katar strateški partner NATO-a. Konstatirano je da postoji snažna obostrana volja i zajednički interes za takvom saradnjom. Ministar Podžić je u službenu posjetu Kataru od 21. do 23. marta u sklopu sa obilaska Međunarodne vojno-pomorske izložbe i u konferenciji u Dohi, glavnom gradu Katara. Uz ministra Podžića u delegaciji Ministarstva odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su i sekretar Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Mohamed Smajić, šef kabineta ministra odbrane Bosne i Hercegovine Kemal Korjenić te brigadir Srđan Čavić i pukovnik Hrvoje Turudić iz zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Osmog dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine na snagu će stupiti zakon o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po zakonu o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ovaj zakon se odnosi na pripadnike oružanih snaga koji su trenutno oružanim snagama Bosne i Hercegovine i zapravo radi se o negdje 2300 pripadnika koji su od prvog dana sudionici Domovinskog rata i oni su već 30 i više godina u oružanim snagama, odnosno žive sa puškom. Mi smo ranije imali ljude koji su otišli po uredbama, po zakonima i tamo se često, najčešće su otišli po koeficijentu 1,48. Imamo one do 2018. godine koji su otišli po koeficijentu 1,84, što znači da oni koji su otišli 2018. godine imaju 84% veću mirovnu nego ovi koji idu danas. I to je zaista jedna nepravda u kojoj je bilo uključeno i ministarstvo i predstavnici NATO-a da bi se ova nepravda ispravila. Evo, s te strane smatramo da smo trebali donijeti ove izmjene zakona i da se taj proces konačno završi.
Prvo, penzionišemo se po osnovu zakona o službi oružanim snagama, poglavlje 5, tamo je precizirano uslovi penzionisanja, visina penzije. Međutim, u isplati institucije federacije napravili su tri različite isplatne grupe, a svi dobivaju isto rješenje i isti iznos para. Međutim, u isplati razlika je od 81% preko 46% do ništa. Mi smo ovim dobili da ovu treću populaciju koja nije imala ništa podignemo na ovih 29%. Nisu tačne izjave da mi narušavamo sistem PIA. Konkretno se odnosi na 2304 pripadnika koji su bili učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata. Radi se znači o pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su znači bili u periodu 1992-1995. U statusu branitelja.
Nakon Njemačke, Belgija i Luksemburg su se pridružile listi zemalja koji smatraju da je koncept konstitutivnosti diskriminatoran te izražavaju žaljenje zbog njegovog uvođenja u strateški kompas. Nizozemska, Belgija i Luksemburg pozdravljaju usvajanje strateškog kompasa za sigurnost i odbranu. Nizozemska, Belgija i Luksemburg žale zbog činjenice da su u tekst dodati amandmani koji se referiraju na diskriminatorni koncept konstitutivnih naroda, navodi se u saopćenju. Iz ovih država smatraju da ne smiju biti poduzeti legislativni ili politički koraci koji bi otežali implementaciju presuda Sejdić-Finci i drugih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi produbili etničku podjelu. Stav Nizozemske je zvanično podržala i Njemačka te pozvala političke faktore u Bosni i Hercegovini da se posvete eliminaciji diskriminacije i osiguravanju integriteta i poštenja izbora. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je, komentirajući aktualnu krizu u Ukrajini, da nema dileme da je Srbija na strani Ruske federacije, budući da ako izgubimo podršku Rusije, onda nemamo više ničiju. On je podsjetio da je prema posljednjem istraživanju u Srbiji samo 6% građana na strani Ukrajine, 40% na strani Rusije, dok su ostali neopredijeljeni, te istakao da se nada da će se postići neki dogovor o prekidu ratnih dejstava. Kada je u pitanju teritorijalni integritet, onda bi trebalo Zapad da povuče priznanje Kosova, pa ćemo da pričamo, rekao je Dačić za TV Happy. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio odluku o zahtjevu za dodjeljivanje kandidatskog statusa po ubrzanoj proceduri Bosne i Hercegovine i zadužio predsjedavajući domova da u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upute takvu inicijativu Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Europskoj komisiji i Vijeću Europske unije. Za takvu odluku glasalo je svih 13 delegata koji su u trenutku glasanja bili prisutni na sjednici. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je kazao da bi za sad ova odluka bila vezana za Dom naroda. Ako je usvoji u sličnoj ili istoj formi predstavnički dom, da onda bi ona bila odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao je Severnoatlantski vojni savez NATO pokornim oruđem i naglasio da je savez oduvijek bio takav. Ministar Lavrov je na svom Twitter nalogu objavio: Evropska unija raspravlja o raznim idejama o strateškoj nezavisnosti, ali je izgubila nezavisnost i u konceptualnom smislu potpuno je integrirana sa NATO-om i sjedinjenim državama. U međuvremenu, Kreml je danas objavio da je britanski premijer Boris Johnson najaktivniji antiruski lider, ali pristup Londona je u ćorsokaku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Katara posjetio je danas štand Islamske republike Iran na vojnoj izložbi Katara. Na međunarodnoj izložbi odbrane u Dohi, Iran je demonstrirao razni raketne sisteme protiv vazdušne odbrane, kao i protiv podmorničke krstareće rakete. Reuters je u izvještaju pokazao da je Iran demonstrirao svoju raketnu moć na sajmu u Dohi. 5 godina nakon međunarodnog nuklearnog sporazuma u oktobru 2020. godine, embargo UN-a na oružje Iranu konačno je okončan nakon 10 godina pod nuklearnim sporazumom. Centar za ljudska prava Ejnul Insanije u Jemenu naveo je u izvještaju da je tokom sedmogodišnjeg jemenskog rata ubijena 6451 žena i dijete. Prema izvještaju o ljudskim pravima, 590.000 domova, 1.612 džamija, 410 bolnica i zdravstvenih centara, te više od 1.000 škola i centara za obuku uništeno je tokom napada koalicije predvođene Kraljevinom Saudijskom Arabijom u Jemenu. Također na meti Saudijske koalicije našlo se 15 aerodroma, 16 luka, 2.573 historijska mjesta u Jemenu. U nastavku slijedi najnovije informacije o dešavanjima vezanim za rat u Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajinu danas obilježava mjesec dana. Dana 24. februara je počeo rat u Ukrajini nakon upada ruske vojske. To je uslijedilo nakon neuspjeha razgovora između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i Zapada i Sjedinjenih Država o nizu sigurnosnih garancija za Moskvu. Britanija će obezbijediti 6.000 novih projektila i 40 milijuna dolara za podršku BBC-evom izvještavanju o Ukrajini, kao i plaćanje za ukrajinske vojnike i pilote. Kijev je više puta izjavljivao da se Ukrajina bori protiv Ruske federacije u ime Europe. Izvor u njemačkom parlamentu objavio je danas da njegova zemlja namjerava poslati još 2000 protivtenkovskih projektila u Ukrajinu. Trenutno smo jedan od najvećih otpremnika oružja u Ukrajinu, izjavila njemačka ministra vanjskih poslova Annalena Baerbock u parlamentu. Generalni sekretar NATO-a je također rekao danas pred sastanak lidera država članica alijanse u Briselu. NATO će nastaviti da podržava Ukrajinu. Međutim, u isto vrijeme mi smo odgovorni da osiguramo da se rat ne proširi izvan Ukrajine i između Rusije i NATO-a, jer to vodi daljem razaranju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u govoru pred poslanicima švedskog parlamenta: borimo se za europsku bezbjednost. Pozvao Europsku uniju da u svoje redove primi Ukrajinu. Zahtjev Ukrajine za posebno članstvo u Europskoj uniji nedavno je odbijen. U nastavku idemo do Beograda. Slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o ukrajinskoj krizi.
Ukrajinska kriza u Srbiji za sada najviše pogađa proizvođače voća, ali i autoindustriju. Ukrajinski ambasador u Srbiji izjavio da je u Srbiju do sada izbeglo oko 2.500 Ukrajinaca. Srpski diplomati ističu da je za Srbiju važno da odoli političkim pritiscima i da ostane neutralna.
Za nepunih mjesec dana rata u Ukrajini iz te zemlje prema približnim procenama izbjeglo je 3,5 milijuna ljudi, izjavio ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović, dodajući da je od toga 2.500 izbjeglih došlo u Srbiju, gdje su, ističe, dobro primljeni.
Oni kažu da oni su zadovoljni, neću reći gdje su smešteni, ali imaju dovoljno hrane i brige sa strane i medicinskog personala i psihologa i tako dalje. Dakle, u tom smislu sve je odlično.
Rat u Ukrajini i ekonomska kriza koju je on izazvao najviše ugrožava proizvođače voća u Srbiji, koji su značajne količine svojih proizvoda izvozili na tržište Ruske federacije. Ugrožena je i autoindustrija, što će uticati na smanjivanje planiranog BDP-a, ocenjuju u Privrednoj komori Srbije.
U dugom roku, koliko tržište Rusije bude nedostupno iz prostog razloga što će ekonomske posljedice biti duge ove krize i što će sigurno se zadržati visoki troškovi transporta i generalno niska vrijednost rublje za određeno vrijeme, onda je moguće da će se mnoge kompanije odlučiti da u većoj količini tu svoju robu koju su planirali za tržište Rusije preusmjere na alternativna tržišta. Gdje tu vidimo potencijal? Severna Afrika, Bliski istok, a svakako su sada i dalja tržišta neki način atraktivna što se tiče tražnje, jer su to mnogoljudne zemlje, ali se postavlja pitanje visokih troškova transporta s obzirom da su udaljeni, a samim tim imate i porast cijene energenata.
Trenutna kriza za Srbiju nosi potencijalno veće rizike od one pandemijske, jer sada postoje politički pritisci koji mogu ugroziti Srbiju kao poželjnu investicionu destinaciju. Nekadašnji diplomat Vladislav Jovanović očekuje dalje pritiske na Srbiju i naglašava da Srbija ipak mora sačuvati svoju neutralnost.
Mi smo na ugroženoj poziciji, ali ne i bespomoćno. Pre svega ne smemo nipošto da prekinemo istorijske veze sa Rusijom, jer je ona jedina od tih velikih sila koja je u kritičnim trenucima stajala u Srbiju. Dok su sve druge ili je direktno napadala ili su se dogovorili s drugima da je raščine. A s druge strane, jedini način da zadržimo Kosovo i Metohiju kao otvoreno pitanje u svojoj orbiti je da održimo odnose sa Rusima.
Ocena je da će ove godine stopa srpskog BDP-a usled svetske krize biti niža od projektovanih 4,5%.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Husein Emir Abdullahian, nastavio je posjet u regionu i nakon dolaska u Siriju i susreta sa sirijskim zvaničnicima stigao je danas na aerodrom u Bejrut, glavni grad Libana. Iranski ministar vanjskih poslova se danas poslijepodne sastao sa predsjedavajućim predstavničkog doma Libana, Nebihom Berijem, sa kojim je razgovarao o pitanjima bilateralnih odnosa i regionalnim i međunarodnim dešavanjima. Ministar Husein Emir Abdullahian se također sastao i razgovarao sa palestinskim ličnostima i liderima u Bejrutu. Sinoć se iranski ministar vanjskih poslova sastao sa sirijskim predsjednikom Basharom el-Asadom. Na sastanku sa Basharom el-Asadom Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije, naglasio je stalnu podršku Islamske republike Iran, sirijskoj vladi i sirijskom narodu, navodeći napore Islamske republike Iran u borbi protiv terorizma i ekstremizma u regiji. Pozdravljajući proces normalizacije odnosa između zemalja regiona i Arapske republike Sirije, iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian je također naglasio: u regionalnim tenzijama Islamska republika Iran se protivi svakom ratu i poziva na rješavanje sporova kroz dijalog. 11 godina nakon početka rata u Siriji, sirijski predsjednik Bašar Asad je protekle sedmice posjetio Ujedinjene Arapske Emirate kako bi se sastao sa tamošnjim zvaničnicima. Na sinoćnjem sastanku sa iranskim ministrom vanjskih poslova Husein Emir Abdullahianom, Bašar el-Asad, sirijski predsjednik, je ukazujući na agresiju izraelskog režima na Siriju, gađajući njene vojne baze, kritizirao dvoaršinski pristup i šutnju Zapada naspram ovakvog ponašanja cionističkog Izraela. Na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče zaštite ljudskih prava u Izraelu, odnosno okupiranoj Palestini. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama, Michelle Link, podnio izvještaj Vijeću UN-a za ljudska prava, zaključujući da je situacija u okupiranoj Palestini ravna apartheidu, javio je Amnesty International na svom web sajtu. Sudeći po Amnestiju, Linkov izvještaj analizira trenutnu situaciju sa ljudskim pravima u okupiranoj Palestini i ustanovio je da izraelski Jevreji i Palestinci žive pod jedinstvenim režimom koji diferencira distribuciju prava i povlastica na osnovu nacionalnog i etničkog identiteta, koji osigurava supremaciju jedne grupe nad drugom i dolišavanja prava druge grupe. Izvještaj pokazuje, dodaje Amnesty International, kako Izrael nagrađuje jednu rasnu i nacionalnu grupu sa značajnim privilegijama i pravima, dok svjesno podvrgava drugu grupu životu iza zidova, kontrolnih punktova i pod stalnom vojnom vladavinom, zaključujući da to udovoljava standardu sa preovlađavajućim dokazima o postojanju apartheida. Amnesty je 1. februar objavio vlastiti izvještaj koji karakterizira Izrael kao državu apartheida. Izvještaj poziva da se Izrael smatra odgovornim za svoju praksu protiv Palestinaca. Dokument na 280 stranica nazvan Izraelska praksa apartheida protiv Palestinaca, okrutni sistem dominacije i zločina protiv čovječnosti, pokazuje kako Izrael vrši segregaciju i kontrolu nad Palestincima u cilju očuvanja jevrejske hegemonije, prenosi palestinska novinska agencija Vafa. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Manifestacija proljeća i Nouruza u iranskoj umjetnosti. U bogatoj iranskoj kulturi postoje mnogobrojna umjetnička djela koja upisuju proljeće i manifestacije proljeća. Proljeće je u suštini privlačan izgovor kako bi umjetnici iskazali svoju inamigaciju, stvaralaštvo i umjetnost na najljepši i najbolji mogući način. Neki umjetnici su naslikali ljepote proljeća u vidu raznobojnih slika koristeći se upravo bojama i kistovima. Druga grupa umjetnika je skladala prelijepe i duši i srcu ugodne pjesme koje govore o ljepotama proljeća. Naravno i u likovnoj umjetnosti i umjetnosti tkanja tepiha i jednostavnih iranskih prostirki također je prisutno proljeće. Kao što nas privlače i manifestacije proljeća u pozorišnoj i kinematografskoj umjetnosti, pozivaju nas na brojne svečanosti. Pa budite sa nama da bi se nešto više upoznali sa ovom temom.
Najveličanstvenije i najljepše prisustvo proljeća ogleda se u kasidima, gazelima i rječitim stihovima pjesnika i književnika ovih prostora, ali i pored toga, recitovanje i pjevanje pjesama u povodu obilježavanja nastupanja proljeća je rašireno ne samo među pjesnicima, nego i među običnim svijetom. Iranci su odavnina u zahvalu, što počinje nova godina, svoje veselje iskazivali na različite načine, a jedan od tih načina je i novogodišnje pjevanje. To je drevni običaj koji, iako je prolaskom mnogo vjekova izgubio svoju jačinu i pao u zaborav, ipak se mogu pronaći znakovi ovog običaja u raznim starim tekstovima. Novogodišnje pjevanje ili proljećno pjevanje je do prije nekoliko decenija bilo dosta rašireno u raznim iranskim oblastima, a posebno oblastima sjevernog i južnog Alborza, a danas se može vidjeti u sporadičnom obliku samo udaljenim i zapačenim selima. Novogodišnji pjevači su bili pjevači i svirači koji su putovali i narodu najavljivali dolazak proljeća. U nekim krajima Irana nakon izvedbe programa novogodišnjeg pjevanja, lutkari pozorišne klape su također izvodile svoje programe, način izvođenja predstave u određenim pokrajinama, vrijeme trajanja predstave pa čak i stihovi koji se koriste se razlikuju i ova razlika je rezultat kulturne i geografske različitosti Irana. Tokom ovih predstava je dolazak proljeća i predstavlja obilje veseljem i lijepim željama, a koje različite grupe različito i predstavljaju.
Odjeća glumaca koji učestvuju u izvedbi obične crvene boje, čak su lutke u predstavi ukrašene crvenom odjećom. Istovremeno dok glumci izvode svoje tačke, prati i muzika sa defa ili tarabuka. Predstave su osmišljene tako da se tokom same predstave u pojedinim dijelovima naroda, a posebno djeca, pridružuju glumcima. Glumci svoje lice farbaju crnom bojom, što označava crnilo hladnoće i zimskih noći. Međutim, crvenilo odjeće govore o veselju i radovanju zbog odlaska zime i ponovnog rađanja prirode. Oni sa veseljem obavještavaju zemlju i stanovnike zemlje da počinje svečanost proljeća. Truba i zurba su veoma poznati instrumenti koji imaju raznovrsnu primjenu. Tako kada govorimo o iranskim instrumentima, manifestaciju slavlja i veselja u raznim dijelovima Islamske Republike Iran prati zvuk zurne i na taj zvuk na sav glas obavještava da dolazi proljeće. Tako su brojni Iranci u početku nove godine bili obavještavani putom upravo ova dva instrumenta. Muzika početka nove godine odsvirava da ona dva instrumenta sastoje se od četiri takta i već mnogo decenija u momentu otpočinjanja nove godine sa radija i televizije mogu se čuti tonovi ova dva instrumenta. Zurna u oblastima naseljenih monadima u centralnom Iranu ima veoma drugu tradiciju. To je mali, dugački instrument, ali se sposobnost izvođenja muzičkih fragmenata sa ovim instrumentom može pripisati samo nekolicini osoba. Dakle, obratite pažnju na izvođenje pjesme O Nuruzu na Zurni uz pratnju Doboša.
U običajnoj iranskoj muzici postoje tragovi Nuruza i posebnog pogleda na to. U knjizi Behjurat Ruh, koju je napisao Abdul Mumin ibn Safadin, a koja predstavlja najstariju knjigu o iranskoj muzici, stoji zapisano: Nuruz je četvrta iranska muzička numera. Pisac ove knjige zatim navodi nazive različitih aspekata iranske muzike koju prati naziv Nuruz i za te aspekte smatra da su preuzeti iz revne iranske muzike. Pojedine pjesme imaju različite nazive: Nuruz Hara, Nuruz Rehavi, Nuruz Saba, Nuruz Ađam i Nuruz Arab. U historijskim knjigama se spominje da su se u prvim danima nove godine pjevale novogodišnje melodije i svaka melodija odgovarala jednom danu ili posebnoj svečanosti. Tako da se u posljednjim danima slavlja, to jest 6. Farvardina, izvodi pjesma koja se zove Nuruze Sultan. Kao što je proljeće period buđenja i bujanja svijeta i prirode, također i period procvata umjetničkog stvaralaštva, a posebno slikara. To je godišnje doba u kojem ljepota pronalazi svoj smisao i u vazduhu, zemlji, drvetu, umjetničkim djelima i raznobojnim stranicama posvuda susrećemo ljubav i opijenost. Proljeće sa svim svojim ljepotama je neodvojiv period od tradicionalnog iranskog slikarstva. Opis proljetnih vrtova u iranskom slikarstvu, koji je poznat kao minijatura, ponekad je ljepši od stvarnog proljeća, dok je um i čisto viđenje umjetnika naklonjeno slikanju ljepota stvaranja uzvišenog stvoritelja. Opis proljeća od strane iranskih umjetnika je poput opisa dženeta. Na platnima ovih umjetnika nalaze se cvjetovi i pupoljci koji označavaju lijepo i privlačno proljeće, dok su ptice umilnog glasa u raznim dijelovima ovoga dženeta zauzete pjevanjem. Proljeće u ovim dijelima je početak svih godišnjih doba, a njihovo je stvaranje od strane uzvišenog Boga, stvorioca ljepota. Slikari uglavnom koriste ove ljepote i oni, pored veselih, obećavajući većinom ljubavnih priča, slikaju proljetnu atmosferu. Visoki čempres, pored cvijeća i behara, je uobičajen prizor na većini iranskih slika, koji privlači pažnju posmatrača koji postaju zaljubljeni u ove vrtove i iranske slike.
Uzvičenost postojanja, osjećaj života i same svježine proljeća imaju posebnu i veoma vrijednu poziciju u kompoziciji slikanja iranskih vrtova. Na iranskim slikama veoma malo i gotovo neprimjetno su zastupljena i ostala godišnja doba i lice prirode u periodu zime ili jeseni, kao da su slikari svoje oči otvorili samo pred licem proljeća. Danas je iranski tepih najpoznatija iranska umjetnost ručne izrade, kako unutar zemlje, tako i izvan granica Islamske Republike Iran. Svi se slažu da su iranski tepisi najbolja vrsta tepiha, iskana od strane iranskih umjetnika. Ako dizajn iranskih tepiha uporedimo sa iranskim slikama, uvidjet ćemo da su dizajni tepiha veoma bliski slikama i da su na tepisima oslikani upravo proljetni motivi u svojoj ljepoti i raskašenosti. Iranski tepih u suštini sa svojom svjetskom slavom i omilježnošću uvijek je predstavljao veliku sliku proljeća sa vrtovima prepunim cvijeća, zelenina, drveća i ružičnjaka, i upravo to je uzrokovalo da svako ko ima u svojoj kući jednu od ovakvih prostirki bude domaćin veselog i raznobojnog proljeća. U historiji se spominje da je 637. godine na dvoru Sasanida postajao tepih poznat kao Hosro tepih ili Beharistan. Ovaj tepih je poznat kao najskuplji tepih u historiji, a historičari su napisali da je na tepihu bio naslikan vrt u proljeću. U jednom ćošku ovoga vrta nalazi se veličanstveno proljeće, to jest prijestolje od plavog, crvenog, bijelog, žutog i zelenog cvijeća. Boja podloge je bila zlatna, a pažnju je privlačilo kamenje pored rijeke, koji su bili blistavi poput kristala.
Glavni motivi iranskih tepiha su spojevi indijskih motiva sa slikama biljaka i islamskim motivima koji su imali svježe i zelene listove cvjetova i stabala sa veselim proljetnim bojama, dok veličina tepiha nije igrala ulogu u predstavljanju određenog motiva. Naravno, važno je napomenuti da su sirovine potrebne za tkanje tepiha, kao što su boje i konci, u potpunosti prirodnog porijekla, koje se mogu pronaći u prirodi u proljeće i uglavnom sve te sirovine ovi vrijedni umjetnici su nabavljali iz prirode milošću svoga stvoritelja. Potrebno je također dodati i to da se proljetni dizajn, boje i potrebne sirovine ne odnose samo na iranski tepih, takvi dizajni se rade i na ostalim prostirkama kao što su čilimi i gabeji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima, evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nam stvari do psihologa odvede. Belme, evo, da se ne odvajam od teme koju smo danas planirali. Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, glavno, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se, jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jeli, obično mogu, a i ne moraju, jeli, da vide ili da osjete, da bi, jeli, upravo isto to, jeli, prenijeli u školu na svoje, jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad, jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su, jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi, to je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo dobitnici, tad je treba dati nagradu i djetetu i sami sebi, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima od samih nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može da pokrene i stvari, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može taj neki biti put kad to je nekoj uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti tim od djeteta u okruženju stvoriš sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo, evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca i tekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.